veče uz radio.
Higijena života.
Duga je jedna među prvima posljeratnim humanitarnim organizacijama u Republici Srpskoj, koja je još i danas poznata po originalnom psihosocijalnom programu koji ima za cilj duhovno i ekonomsko osnaživanje žena i njihovih porodica. Riječ je o specifičnom modelu radno-kreativne terapije koja ponekad ima i karakteristike rekreativne. Ova humanitarna organizacija od opšteg društvenog interesa brojne usluge je kanalisala putem rada savjetovališta, kreativnih radionica i kluba Duga. Ima i vlastitu etnogaleriju u centru grada Banja Luka. Opstanak u ovim brzim mjenama vremena prvenstveno duguje dobrovoljnom radu, ne samo svojih članova, nego i sve većem broju mladih entuzijasta, koji su u ovoj organizaciji pronašli put milosrđa. Gospođa Galina Marjanović, po profesionalnoj vokaciji defektolog, sinonim je duge. Predsjednica je od njenog osnivanja do danas. Večeras je sagovornica u emisiji Higijena života. Gospođo Marjanović, duga je navršila 20 godina postojanja i rada. Efektivnog 21. i napornog rada. Ušli smo u 21. godinu. Vi ste od samog početka osnivanja. Sjećamo se, bilo je to ratne 1993. godine.
Da.
Tada su zajedno sa vama u osnivanju ove humanitarne organizacije učestvovale, osim humanitarki, i žene, intelektualke iz Banja Luke. Vrijedno je pomenuti njihova imena iz razloga što su one dale svoj pečat i doprinos ovom vašem originalnom psihosocijalnom programu.
Da, baš mi je drago da ovako sveobuhvatno pođemo, da razgovaramo o dugi, jer ako kažemo da jedna humanitarna organizacija koja je zasnovana na volonterskom, odnosno, kako ja to bolje kažem, dobrovoljnom milosrđu i radu, pa postoji 21 godinu, mnoge članice su malo starije, da ne kažem koliko. Eto, nažalost, neke su nam i pokojne, ali evo, prilaze i mlade. Pa ipak, kad se sjetim kako je počelo, počelo je ipak zahvaljujući Banja Lučankama, koje su ostavile pečat duge, i Banja Lučankama koje su dalje nastavile i sljedećih godina. Mira Zvonar, koja je prva priskočila i rekla, ako ćeš nešto organizovati, posjete i izbjeglicama, ja ću sve pomagati. Smilja Stejević, Zora Dragičević, Banja Lučanke, pa onda pokojna sada psiholog Mileva Vuković, zatim u novije vrijeme socijalna radnica Drenka Gavranović, veliki pečat dala i puno rada. Zatim Aida Ramić, Banja Lučanka, Borka Maslač, učiteljica, Vera Stefanović, Banja Lučanka, Tanja Kekić, mlada djevojka, Desa Turkić, žena koja je izbjegla, a pomaže i dan danas i drugima, jer je ona doživjela izbliza dugu. Lično je angažovala se u dugi, da 20 godina ona pomagala drugima, učiteljica u penziji. Doktor Miljana Savić, neuropsihijatar od prvog dana, skoro od 93. pa do danas aktivna. Doktor Olivera Stanković, pedijatar, također čitavi skoro 20 godina aktivna. Mačkić Ljilja, profesor, i pa i ona je skoro 20 godina uvijek aktivna, i profesor Ljilja Stanar, koja daje veliki doprinos ili Violeta Mrđa, jedna mlada djevojka koja je to jedna od najmlađih, a sad možda i od najstarijih članica. Tako da moram reći, to su samo neke žene, možda sam neke i izostavila, zato što je nemoguće nabrojati najmanje više stotina žena koje su pomogle i koje su u našem arhivu upisani, njihov doprinos i njihovi sati rada i šta su konkretno pomogli, kome su išli u posjetu. Pogotovo stručne usluge su bitne, jer da bi se stvorilo od tog nekog dobrovoljnog rada u želji da samo pomognemo u tom momentu teških ratnih stradanja i ratnih trauma, kada je, mogu reći, život u Banja Luci funkcionisao samo na nivou ratnih štabova. Čak u Centru socijalni rad, sjećam se, u Nebraci zatekla sam samo tri nene, Pejašinović, ne mogu da sjetim, nije funkcionisao ni Centar socijalni rad. Crveni krst je bio okupiran hranom. Niko nije prišao ljudima individualno da vidi individualne sudbine i šta hitno, urgentno pomoći. Pa od desetina i stotina hiljada ljudi, eto, mi smo 1500 identifikovali najteže traumatizovanih osoba i o njima smo brinuli u prosjeku preko godinu i po dana. Do nekog momenta kad se ipak sve te traume polako savladavaju, ali se i neke životne teškoće prevazilaze. To je bilo vrijeme ratnih trauma, znači vrijeme žalovanja. Kada je, evo da kažem, i pokojnu doktorcu psihijatra Tešanović Desanku, koja je i počela faktički sa mnom taj psihosocijalni program i ovaj prvi koji smo mi osmislile, zahvaljujući njoj kao psihijatru, meni defektologu i velikoj empatiji i nekoj mojoj emociji koju svi do dan danas poštuju. Znači, ta stručnost upakovana u jednu potpuno ljudsku priču. Empatija, saosjećanje, držeći se onoga šta bi želila sebi, da vidim kako bi to mogla pomoći drugima. Također smo angažovali vremeno, evo kažem, krenulo od tih nivoa ratnih štabova, kad je trebalo napraviti neki stručni tim. Da bi se ljudima prišlo, trebalo je u to vrijeme Nadežda Savjak prišla, poznati naš psiholog, doktorica, znači psihijatar Desanka. Oni su nama održali prvo nama pomagačicama jedan seminar u kojima su nas, ipak smo mi sve bile dovoljno školovanje, medicinski radnici, učiteljice, psiholozi, ali da ipak shvatimo šta je ratna trauma, koje faze preživljava čovjek u svakoj vrsti traume, koliko traje žalovanje, kako prići i kako ne otvarati dakle korisnicu, ili ne možemo nazvati pacijenticu, i ne ulaziti u neke medicinske stvari. Do danas to je naše osnovno pravilo. Znači, mi imamo zato originalan psihosocijalni program i zato što mi nismo medicinska ustanova. Mi ne liječimo medikamentozno, lijekovima. Zatim mi više radimo savjetodavno i od prvog dana nekako smo išli da se i radi nešto okupaciono, kreativno, rekreativno. Znači, okupacionu terapiju ne možemo reći da radimo, to rade zdravstvene ustanove. Međutim, mi smo organizovali uvijek neki rad. Da li će jedna grupa žena koje su prevazišle traume posjetiti neku porodicu i sad one biti te humanitarke, pa evo do jedne, da kažem, osnovne nekakve inače radne, zgodne terapije, i to jeste i ručni rad. Tako da se taj ručni rad začeo još u tim izbjegličkim centrima, kad su onako u beznađu sjedile majke, bake, žene, niti znaju gdje su im sinovi, muževi, svaki dan samo se dijele crne marame, ide na sahrane ili ne ide, pa se ne dobije to tijelo, ne zna se kad ćeš sahraniti sina, ali se dobije vijest, djeca, siročad. I onda smo mi ulazili u te izbjegličke centre i organizovali druženja, rad na temu normalno koja njih interesuje. Kako se smjestiti, davati im sigurnost. I kao defektolog nešto sam normalno imala i psihologije i pedagogije, genetike, endokrinologije, sve to interesantno od pedagogije.
I sve to vidite pokrenete u tim situacijama da iskoristite.
Sve se to treba malo još oplemeniti i na jedan jednostavniji nivo dovesti. Ja sam shvatila da ženama treba prije sveg sigurnost. Jer najveći strah je poznato je u psihologiji da najveći strah čovjek ima od neizvjesnosti. Od prirodnih katastrofa, zemljotresa, jer ne može da predvidi i nema koncepciju naslijeđenu ni u mozgu, niti u kako da djeluje u tom momentu. Neizvjesnost je činila svoje traume. Da preskočimo sad period od 20 godina i da kažemo kako se sad situacija nalazi naš narod i prije svih žene o kojima mi kao našoj glavnoj interesnoj grupi brinemo iz razloga što smatramo da je žena nosilac porodice i stub društva i dugo traje dakle ta neizvjesnost na razne vrste neizvjesnost od zapošljavanja, neizvjesnost od ekonomske sigurnosti, odnosno neizvjesnost od opšte političke situacije, da bi nam sada evo i svjetski mediji, a takav je i svijet, nametali osjećaj neizvjesnosti i u širem društvenom smislu i političkom i u cijelom svijetu. Još kad ti pripišu razne krivice, znate, a uvijek se čovjek raspita i pripita šta je mogao, je li trebalo rata, nijesam li mogla ko majka nešto. Stvarno treba organizovana pomoć. Zato sam jedino što mogu da kažem da sam mnogo zadovoljna i sretna što su me podržale mnoge žene. Što smo, kako je tad bio tim psihologa, psihijatara, socijalnih radnika, kad je došlo vrijeme da se rade i ti ručni radovi i da se smanji ta ekonomska neizvjesnost, znači išli smo na ekonomsko jačanje žena, ne kao osnovni program i cilj, nego opet kao popratni program, a osnovni program i cilj jeste uvijek i bio i ostaće psihosocijalno i somatsko jačanje žena, čuvanje njihovog psihosomatskog zdravlja, tako da kroz tu sigurnost. Da bi to sve dalje u novom vremenu postiglo, da se okupio tim etnologa, profesorica, intelektualki, prevodilaca, turističkih radnika, socijalnih radnica, mladih djevojaka, od kojih smo sad evo tih mladih, 17 mladih djevojaka, bilo da su studentke, su već završile fakultete, osnovale su klub mladih i žele i one da uče evo od tih nas starih humanitarki i kako se može pomoći i sigurno u svojoj sredini, ne samo sa znanjem stečenim na fakultetu, nego kako se to još evo kroz ove teške životne situacije dogodilo u jednom gradu Banja Luci, u jednoj Dugi. Nadam se da će nastaviti mladi, nadam se da ćemo mi još imati snage i Božje milosti da možemo još prenositi to znanje i tu ljubav na mlade.
Znam, u tvom je vrtu uvela ruža, a ti si u mom srcu, ne budi tužna. svijeta, ja ću ti doći. Dok šumi tiha rijeka, čekaj me u toj noći. S tobom samo čežnja spava, miluje te zora plava, a ja sanjam tužne oči tvoje, zlato moje, zlato moje. S tobom samo čežnja spava, miluje te zora plava, a ja sanjam tužne oči tvoje, zlato moje, zlato moje. Cvjeta, ja ću ti doći. Dok šumi tiha rijeka, čeka me u toj noći. S tobom samo čežnja spava, miluje te zora plava, a ja sanjam tužne oči tvoje, zlato moje, zlato moje. S tobom samo čežnja spava, miluje te zora plava, a ja sanjam tužne oči tvoje, zlato moje, zlato moje.
Emisija Higijena života. Naša sagovornica je gospođa Galina Marjanović, predsjednica humanitarne organizacije Duga iz Banja Luke, koja je poznata u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, a i šire u regionu. Ako bi gospođo Galinović krenula od one narodne izreke da je u radu spas, ta sinteza mudrosti, vi ste to uzeli, ugradili ovaj psihosocijalni program Duge, učinili ga originalnim. To je znači radno-kreativna terapija. Radno-kreativna terapija u grupi. Posebno žene, sve te traume, stresove, sve te probleme lakše podnose ako si u zajednici, ali i čovjek je, jeli, društveno biće. Okupili ste veliki broj žena, ali nije samo to vrijednost. Nije samo to vrijednost, nego je vrijednost, čini nam se još veća, što ste kroz takav rad pokušali da njegujete i tradicionalne vrijednosti, da radite na očuvanju nematerijalne kulturne baštine ovog podneblja.
Da. To je, ovako da kažem, nešto što da bi ljudi mogli i da imaju emociju za sve što radimo u životu. Važno je imati za to emociju, to voliti. Taj divan sklad između, što kaže naš vladika Nikolaj Velimirović, ako uspijemo napraviti sklad između naše misli, srca, koje to prihvata tu misao, i delanja, da to radimo, mi smo srećni ljudi, imamo svoje malo nebo koje je mali kosmos i koje je sastav ovog velikog kosmosa u kojem živimo. Ti ljudi su zadovoljni. Da bi ženama koje su u ratnim traumama, a većina njih iz ruralnih krajeva, izbjegla, napustili svoja ognjišta, svoja domaćinstva, svoja gazdinstva, svoja radna mjesta, najljepše bilo njima dati da nešto rade što, u čemu su one moćne, u čemu su one sposobne i zašto su emotivno vezane. I kad sam ja te neke pokupila malo vune preko Biga. Moram se zahvaliti Bigu koji nam je stalno pravio sve akcije. Pa građani donosili vunu, konce, brašno, ovo, ono, jer mi nismo imali magacin, nego to u toku dana što dobijemo, to podijelimo. Kad sam vidjela te divne šare, pa ova žena kaže to se zove kokošija nogica, ja u literaturu nađem da je to drvo života koje je najstariji ornament u istoriji. On se pojavljuje i kod Inka, kod Indijaca, pojavljuje se iz prastarih vremena, ili na primjer čak se pojavljuju i šare iz antičkog doba, a odjednom na nekom zmijanju ili na nekom kupresu. Imala sam sreću također da upoznam mnoge strance koji su bili vrlo radi da me svašta nauče, pa sam i putovala, išla sam na seminare u Njemačku, u London, u Pariz, svašta sam naučila i tamo. Vidjela sam koliko oni cijene taj naš ornament i šaru. I imala sam sreću, evo što sam pošla govoriti, da sam upoznala jednu divnu Jelenu Jovanović koja je u Parizu radila, ovdje je preko svjetskog programa hrane došla, prevodila je vjerovatno francuski, engleski, i ona kad je vidjela te šare rekla mi, jao Galina, vi uopšte ne znate koliko su ovi ornamenti bitni za svjetsku civilizaciju i kulturu. Te ornamente koje rade vaše žene iz ovih brdskih područja, oni su najstariji ornamenti u etnologiji i najcjenjeniji, jer su to geometrijski ornamenti. Oni nisu cvjetni motivi koji su mnogo, mnogo ranijeg doba. Geometrijski su, eto kažem, maltene iz doba antičkog i Bog zna još nekog i prije i možda i čak i prahistorijskog. Šta se dogodilo? Da se zadržalo u našim krajevima. Zašto? Što su naši krajevi bili izolovani. Nije tu po tim našim brdima i teškim prolaznim putevima naš čovjek tako lako putovao do Beča, do Pariza, donosio svojim suprugama svilu, kadifu, goblene i tako dalje, nego su žene postale narodne umjetnice i stvarno su pravile tako divne tekstilne te tkanine, a muškarci također neke druge narodne rukotvorine potrebne za svakodnevni život, da etnologija jako cijeni te naše rukotvorine. I ona mi je rekla, čuvajte te rukotvorine, molim vas pišite izvorne izraze, kako se one u kojem selu zovu. Onda sam ja pošla pišem Priglavci, nikad čula nisam, Terluci, ajde dobro, Terluci, ova kaže Pape, ova kaže Priglavci. Onda odjednom romanijski kraj ima prelijepe šare, dok ovamo Glamoč, Grahovo, Livno, oni imaju crno-bijeli priglavak. Svaki ornament ima svoj naziv, onda ima on svoju i uvijek tu ima malo i misterije i priče i bajanja i čaranja i do istog vremena više Božja kad se tu više pridavalo te nekim moćima, tako da je ako se veze bor, onda on donosi
da bi ima
zdravlje i sujevjere. Za zdravlje, za ljubav, za brak. I tako to sve radeći, došlo vrijeme da treba ići u Beč na svjetski kongres žena, gdje je i Hillary Clinton i sve moguće, Suzana Njelijema, Bonino. Tu je CNN, tu je 240 žena, liderica svijeta, ovo ono. Imat ćemo prijem kod gospođe Svoni Hand u Beču, gdje je ona ambasador Amerike. Tu ćemo tamo vamo, ja počnem da radim s jednom ženom lutkicu u narodnoj nošnji, torbicu i priču o ženama, o današnjem trenutku u kojem su se našle, o njihovoj istoriji, o tradiciji. Lijepo prevedu mi naše školovane žene na više jezika. Francuski, njemački, engleski, sve to lijepo ja prevedem i ravno u Beč sa jednim malim filmom o stradanju žena srpske nacionalnosti kao i drugih nacionalnosti koje smo mi u Banja Luci upoznali. I stvarno, eto, bilo je tu javno nekakvo priznanje da Duga doprinosi tome, pa je objavljena i knjiga koju je ta američka ambasadorka objavila, u kojoj se spominje Duga i te žene Bosne, nekoliko nas koje smo doprinijele u Bosni i Hercegovini, miru i humanosti u vrijeme najtežih ratnih stradanja. I tako. Eto, tako je krenulo od prvog suvenira. Ja, znači, te neke osobe su doprinijele da shvatim da će žene, čuvajući svoju tradiciju, dobiti upravo taj faktor stabilnosti, što sam pošla govoriti, moraju voliti to što rade i poznavati. Ako bi ja njima otvorila burdu, one bi se još više traumatizovale. Em je na njemačkom, em nikad to nisu radile i smatrale bi, došle smo u taj grad, u to izbjeglištvo, bile smo neko i nešto, imale smo te sinove, muževe, domaćinstva, a vidjeti u ovom gradu, pa ja ispade ne znam ni plesti ni vesti. Kad su one vidjele da se dive njihovim radovima, prvo žene Banja Lučanke, pa stranci, pa ovi, pa oni, pa o to je već njima dizalo samopouzdanje. Uopšte tada do danas u Dugi se radi, veze, rade, evo kažem, i etnolozi i umjetnici stvarno puno pomognu. I ovaj, ti suveniri su ugledali svjetlo dana. Oni su, evo, dobili razna priznanja u Seulu 2011. godine na Svjetskom sajmu Expo nagradu, zatim u Šangaju bronzanu medalju za lutkicu u nošnji, pa uvršten smo u knjigu UNESCO-a umjetnički zanat u Bosni i Hercegovini. Pa evo sad smo nominujemo zajedno sa Muzejom Republike Srpske Zmijanski vez u ovaj nematerijalnu kulturnu baštinu, na listu nematerijalne kulturne baštine svjetske, gdje bi trebalo da se zaštiti taj vez. Pa osnivamo škole veza, već odavno škole šivanja veza, tkanja. Znači, nekako smo ukomponovali taj rad kao terapeutski dio tog ozdravljenja i prevazilaženja trauma sa tim rekreativnim i kreativnim dijelom i jedna mala ekonomska nagrada. Jako je sad interesantna i ta ekonomska nagrada koju ostvarujemo prodajom tih suvenira i eto, imamo etno galeriju koju nam je grad dao, koja kažu da je na ugled grada, da stvarno
da predstavlja, mnogo posjećuju turisti.
Posjećuje turisti. I danas nastavljamo sa mladim, zato što sad prenosimo te tradicionalne vještine. Pa samo tkanje je prije par godina oko 60 mladih djevojaka, pogotovo umjetničko tkanje, vole ovo tkanje štofova, tweed štofa i tako, sa ovaj, zatim etno tkanje također nekoliko sa tim i veranjem, sa tim šaranjem pregača. Ovaj, zatim pletenje, koje je sad, ajmo reći, tim modernim jezikom. Pletenje je postao svjetski trend. Pa smo čak prošle godine prvi put Banja Luku prijavili u tu svjetsku asocijaciju
javno pletenje.
Pletenje u javnosti. I Banja Luka je dobila pristupnicu i dobili smo saglasnost. A Beograd je to uradio prošle godine, a Zagreb prije, mislim, neću sad, 2-3 godine. Inače, plete se u tramvajima, u autobusima, po New Yorku, po Parizu, po parkovima. Promoviše se malo te plemenitosti, malo, da kažem, te prizemljenosti, da se mogu ljudi dobro osjećati i lijepo kod pletu u parku, kad prave neke lijepe rukotvorine. I tako da mi pratimo i te, da kažem, događaje u svijetu. Zatim idemo na razne edukacije. Ja više, mene već i dosadlo koliko sam nekih tamo edukacija prošla. Uglavnom mlade angažujemo i još uvijek se
zainteresovanost
su. Jer znate šta? Većinom su mladi jako školovani, odlični studenti ili, kažem, završeni, obrazovani mladi ljudi, ali nezaposleni. I svaki dan u Dugu dođe 5-10, nema dana, posebno mimo svih potreba drugi, ne traži posla ili da ih negdje preporučimo, da li to se žene srednje dobi, onda misle da je u Dugi nešto mogu direktno zaraditi. Mladi traže nekih preporuka, volontiranje i nakon izvjesnog vremena, poslije odlaska na razne edukativne kurseve, o kojima možemo malo poslije govoriti, da bi mlade stvarno malo podstakli da idu na te razne edukacije, nauče prvo sva. Mnoge su teme sada interesantne. Zatim dobiju certifikate i danas sutra kad traže posla i kad pišu taj svoj, sad nije, ne znam kako se kaže srpski, nego CV, znaš.
Da.
Onda mogu da prilože i od vrlo autoritativnih predavača i profesora dobre certifikate, diplome raznih kurseva. Pored toga uče se i humanosti i doprinose. Mi svi smo ipak socijalna bića prije svega. Ma kako mi se osjećali razočarani, život je vakav. Ne treba biti dobar, treba biti lopov, pa ćeš fino i dobro proći u život, što je najveća nesreća i zabluda. Ali ipak svaki čovjek, kaže profesor naš poznati psiholog Marković Mladen, svaki čovjek je u suštini dobar. On ima tu dobrotu. Nema čovjeka koji nema dobrotu. Ali on se u neko se u svoju ljuštur zbog svojih problema zavio. Neko nije prepoznao to. Ali u situaciji kad treba dobrota, svaki čovjek ima. To je dato od Boga. To je rođenjem dato. Nema zlih ljudi, nego ima takvih situacija da ljudi ne mogu da razviju svoju dobrotu iz raznih. Sad nećemo o tom filozofirati, nisam toliko ni upoznata možda. Možda bi bolje o tom mogli reći sociolozi, psiholozi.
A vi govorite na osnovu životnog iskustva.
Evo, ja govorim na osnovu i životnog iskustva i jednog što sam se jako, profesor Mladen je isto u početku u dugu dolazio često, sve do prije par godina i nama je ovako od sebe, ko želi, organizovao divna predavanja. I eto, to sam zapamtila. Kaže, nema lošeg čovjeka, ali nije svako uspio da razvije svoju dobrotu.
Bio sam korak od dna, a ti si ruku pružila. Bio sam na kiši sam, ti vrata si otvorila. Bila si nekako sva, za mene nestvarna. Bila si žena što zna da ljubav da. Druge ću prositi za malo ljubavi. Bez tebe jedina moja, za kog ću živjeti, za koga umrijeti. Bilo je noći bez sna, a ti bi me uspavala. Moj svaki znala si grijeh, al opet bi me ljubila. Bio sam ponekad grub, ti sve bi praštala. Bila si žena što zna da osjeća. Bez tebe nestaće sunca, druge ću prositi za malo ljubavi. Bez tebe jedina moja, za kog ću živjeti, za koga umjeti. Bez tebe nestaće sunca, druge
ću prositi za malo ljubavi. Bez tebe jedina moja, za kog ću živjeti, za koga umjeti, bez tebe.
Emisija Higijena života. Mi ovom prilikom kroz rad humanitarne organizacije Duga, višegodišnji, višedecenijski rad, pokušamo približiti ovaj njihov originalni psihosocijalni program. Mnogo toga ima što je počelo od ovoga programa i dalje se razvija kroz rad ove poznate humanitarne organizacije. Galina Marijanović je po profesionalnoj vokaciji defektolog i predsjednica je ovog udruženja. Bitno je da ste uspjeli za vaš rad da zainteresujete veliki broj mladih u ovom lutanju, u ovoj velikoj nezaposlenosti mladih, u tom njihovom praznom hodu u slobodnom vremenu. Važno je što ste pokušali da kod njih probudite tu jednu ljudsku vrijednost, najveću milosrđe.
Da, u stvari mi da bi naša je misija, znači jedan jeste u stvari uopšte bolje društvo, bolji život, humaniji, plemeniti, stvoriti u svom gradu ambijent, a i šire, ambijent u kojem se ljudi mogu bolje osjećati. E, do tog puta da se dođe, do tog cilja se dođe, put je dalek, može biti kraći, zavisi. Mi evo imamo ovaj daleki put, možda ovaj i težak zadatak, to je već 21. godina rada. Prije nego kažemo mladima, reći ću još da smo mi otvorili vrata s građanima raznih potreba. Da ne misle samo da je to još uvijek ono izbjeglištvo i to. Znači, to je trauma obrađena, prerađena, žene se smjestile, ljudi su se školovali, unučar su stigla, žive, ljudi su danas rade svoj posao i došlo je vrijeme te ekonomske, da kažem, neizvjesnosti, pa i svakakve vrste drugih tih današnjih trauma, nezaposlenosti i tako. Iz tog razloga jedna potrebe građana su višestruke. Bismo otvorili vrata tako da mogu građani, evo imali smo divne književne večeri na kojima su nas podržali glumci pozorišta, vodila je profesor Ljilja Mačkić i ona je sve svoje prijatelje angažava, sve to bio prijateljski. Ne trebamo imati projekat kad Evropska unija, niko ne može da nam da projekat, nego samo diktirani onaj i onaj koji mora da ide u pravcu, jel, koji je na nivou Evropske unije, što i to pratimo. Evo tu smo dobili projekat UNDP-a, širenje Duge van Banja Luke i tako, u ruralne, što je sad također trend, to ću poslije reći. Međutim, evo, organizovali smo književne večeri, etno večeri, zatim te klubove mladi, zatim druženja, predavanja, seminare, okrugle stolove, putovanja, da se mogu naći za sebe razne sadržaje. Građani svih dobi i svih interesovanja, opet kao neku vrstu radno kreativne
masovne rekreacije,
što je opet djeluje terapeutski, jer sjedeći u kući pa i naše intelektualke žene, uzmimo sad penzionerke, to nekad se moglo i putovati. To su penzije tako male. One su žene naučile živjeti jednim evropskim standardom. Danas ne možemo niko. Tako da organizujemo. Organizovala je profesorica Ljilja književne večeri gdje smo 9 mjeseci organizovali, svaki mjesec je ona to lično i brošure objavljivala, književnost jednog naroda. Inače, u tome znalac veliki. Angažovala je pjesnike, pisce, glumce. Divno je bilo u Dugi. Obradila je, uvijek je izabrala neki period iz književnosti, engleske, francuske, njemačke književnosti i tako.
Poučne večeri.
Poučne. I još smo imali na kraju druženje na tu temu. Tako da smo se, na primjer, ako je holandska književnost, čak smo se potrudili da nađemo neki keks koji ima onu vjetrenjaču i šta je znam, ako je talijanska književnost, da dođu studenti književnosti talijanske, gospodin Capasso, da moj zred donese onu mašincu pa kuha talijansku kafu, da se malo priča poslije tog talijanski. I evo građani sad pitaju kad će to biti, da je to bilo nešto posebno lijepo, posebno intimno i na jako lijepom nivou. Zatim,
i to je isto originalno, vidite što radite.
Jeste. I umjesto da sjede kući, da dođu ljudi u neku apatiju, oni, svi intelektualci i profesorca, da ne kažem naša doktorca Olivera Stanković, koja je i poznata i kao književnica i pjesnikinja, ona čim nešto padne na moral, tu je književna veče, tu je Ranko Preradović, njegova supruga Stevka, i oni su to nama obilježili svojih, ne znam koliko, 50 godina braka. Mi smo tu napravili neke kolače, došli su Banja Lučani, došli su svi koje god želio i mladi su svašta tu vidjeli, naučili. Evo sad su nam mlade djevojke priredile za 8. mart nama malo sokova, malo kafe i priredili su nam promociju, ustavne promociju, nego evo Gajić Daša ili
Draga.
Draga, da, ona sa klubom mladih u kojem je i ona tu publikaciju o uglednim i poznatim ženama Banja Luke iz prošlog vijeka, pa ona nam je lijepo tu publikaciju svoju ponovo predstavila, ako smo mi već bili na promociji. Bilo je prelijepo čuti o poznatim ženama Banja Luke, u slikarkama, umjetnicama.
I sjetiti se tog perioda.
Bila je tu evo, profesorca Ljilja Stanar, koja lično poznaje pokojnu Tetamiru Kesić i pričala s njom i tako da to bio jedan divan susret. Mladi su puno čuli, vidjeli, ne znam da nisu, kad bi on to sve imali i čuti i vidjeti na jednom mjestu. Eto, to smo ne proširili program, samo smo pratili šta bi to bilo dobro i meni i drugim ljudima.
Da idete u korak sa
da idemo korak
savremenim mladi, potrebama
da, mladih. Onda, da bi opet mladi na kraju ipak nešto i naučili od svih tih evropskih fondova koji ipak nude neka sredstva, znate. Onda su išli i od toga prvo da uče pisati projekte, prvi i drugi stepen pisanja projekata ili konferencija prevencija nasilja i konflikata među mladima, koja je bila 12. avgusta prošle godine u administrativnom centru Vlade Republike Srpske. Zatim pisanje prijedloga projekata, početni modul sa ciljem jačanja kapaciteta nevladnih organizacija za prikupljanje sredstava iz različitih fondova dostupnih u Bosni i Hercegovini. Onda, na primjer, organizacija Ministarstva nauke i kulture, specijalni izvjestilac za ljudska prava UNA Ujedinjenih nacija za kulturu, gospođa Farida Šahid, održala je sastanak nevladnih organizacija u Dugi i posebno je se upoznala sa Dugom i sa mladima u Dugi. Tako da mladi putuju, odu i zatim evo uključili smo se i u mrežu Progres. To je ženska mreža Progres koja okuplja oko 40 organizacija. I zatim Duga u 2013. godini postala članica sigurne mreže. Zatim smo u saradnji sa Muzejom Republike Srpske i sa kojim inače imamo odavno i memorandum o saradnji, pripremili i ove etno večeri, Zmijanski vez u plavom, modnu reviju gdje su vaše kolegice bile manekenke. Mi smo im upisali volonterske sate. To su naše poznate novinarke, voditeljice sa televizije, glumice. One su dolazili na probu, tamo, Boga mi, morali su 5-6 dana da se angažuju i imali smo divne, eto tako, i te
modne etno
večeri, pa modne revije.
Mnogo aktivnosti.
Mnogo aktivnosti.
Recite nam na kraju ovog razgovora, šta namjeravate dalje nastaviti s obzirom da ima sve manje donatora izvana, manje sredstava i u nacionalnom budžetu, odnosno lokalnom budžetu, a bilo bi šteta da se ugasi jedno ovako jezgro odakle je poteka ovaj originalni psihosocijalni program podrške osnaživanju, ekonomskom osnaživanju žena, ali mi bi naglasili prije svega duhovno.
Pa jako je lijepo javnog medija Radio Televizije Republike Srpske koji nas prati evo čitavih 20 godina i daje podršku, i hvala i Anđo lično vama što ste pozvali mene ispred Duge. Mi stvarno želimo zbog ljudi, zbog toga što smo se mi zadovoljne, što vidimo da mnoge porodice, žene i tako imaju potrebu za dugom, a mnogi su postali sami korisni humanisti i pomažu drugima. Evo, mi smo u prošloj samo godini, a da ne kažem za 21 godinu i tako dalje, to bilo previše, u prošloj uz vrlo skromna sredstva. Od grada smo dobili 7.240 maraka. To nismo mogli platiti ni struju, ni vodu i grijanje žena.
Materijalne troškove.
Materijalne projekata, što kažete, stranaca, to su sada projekti Evropske unije koje mogu da jedino da apliciraju. To su veliki projekti. I to su projekti kroz LOD, sad jeste, to je jačanje lokalne zajednice, pa to raspisuju opštine, pa onda imaju IPA fondovi da bi mi išli sa ovim projektom preko UNDP-a, gdje smo uspjeli da razvijemo u Kozarskoj Dubici jednu sličnu organizaciji Dugi, i sad s jednim jako malim projektom također preko UNDP-a idemo da još i u Kozarcu razvijemo jednu malu tako organizaciju koja će po modelu našem funkcionisati. Mi smo neformalno i bez obaveza desetine takih pomogli organizacija. Od Podrašnice, od Ribnika, od Laktaša, gdje god su nas zvali. Slali smo im i naše statute i projekte kako se pišu, i dolazili su. Evo, posjetili nas prošle godine žene iz Jajca, žene iz Dopa. Dva put su nas posjetili iz Centra za kulturu Jajce. Hoće da malo razmijenimo iskustva. Mi nesebično svugdje pomažemo da se razvije što više ovakvih organizacija. Pa trebalo bi u Dugi da ima, u Banja Luci da ima bar još 5-10 Duga. Koliko, da ne bi došlo do alkoholizma žena po kućama. Dolazi do mnogo, se koriste sedativi. Alkohol sve više, tako kažu psiholozi. Agresija. Evo, mi imamo žene koje su u Dugi našle divno utočište i zaštitu u saradnji sa Sigurnom kućom, Gender centrom, Centrom socijalni rad, koje doživljavaju nasilje u porodici. Tako da mi moramo i da se uvežemo. Međutim, da kažem, primjer, Centar socijalni rad. On ne može tako individualno i tako patično svakoj osobi pomagati. Pa oni bi imali dnevno 1000, ja ženu povedem kući na kafu, pa oni bi dnevno, ova direktorica Borka treba svaki dan povesti 100 žena kući na kafu i isplakati se s njima. Mi to više radimo kao humanisti, ali smo od velike koristi. Evo, na primjer, mi smo u prošloj godini sam prikupljanjem garderobe i redi kroz neke kućne posjete i humanitarne akcije taj takozvani i savjete i pisanje nekih malih molbica, zahtjeva, onda ta saradnja sa Centrom socijalni rad, obslužili 1015 lica. To je samo u prošloj godini. U kreativnim radionicama 184 su mlađe žene i djevojke obučile se heklanju, vezu, pletenju i vjerujte sve su to, činim, nemamo baš tačne statističke podatke, ali imamo upitnike, ali po mojoj ocjeni pa više od 60% tih djevojaka su na fakultetima ili su završile fakultete. To je jako lijepo. Zatim u klubu Duga je 729 lica razne aktivnosti, učestvovalo u raznim aktivnostima gdje se, kažem, organizuju društvene druženja, okrugli stolovi, proslave, posjete razne, susreti sa drugim organizacijama. 4850 lica je posjetilo etnogaleriju Duga. Dobili su, znači, tu usluge. Da li su to turističke, etno usluge i razne druge. Za uspješan rad Duge, evo moram reći, zaslužne su članice, volonterke, jer mi smo zajedno dale, a evo Bogam po imenu prezimenu, sve šta je koja uradila, čak i ako je prozor oprala kao i ona što je pisala projekat 25 sati.
Ravnopravno
9426 sati volonterskog rada. To ne može jedna institucija volko posla uraditi, jer mi smo ukupno znači 6594 lica iz Banja Luke opslužili, radili s njima neke programe, projekte. To kad bi država radila, to bi koštalo milijone maraka, jer tu se sve plaća. Kod nas to malo besplatno, intelektualne usluge, malo se ugrije i tako, a stekne se puno znanja na neki neformalan način.
Da. Tako je vrijeme, možda će biti neki promjena i na bolje. Važno je da vi imate tu jednu veliku dokumentaciju, evidenciju i Duga sigurno neće biti zaboravljena. Zato što je ostavila i mnoge je zadužila svojim radom, ne samo građanke i građane Banja Luke, nego i šire. Gospođo Marjanović, vama hvala što ste bili sagovornicom emisiji Higijena života, jer mislimo da je ovako ovaj psihosocijalni program jedna kompletna higijena svačijeg života. Tonska montaža Goran Predojević. Ja sam Anđa Ilić, voditeljica i urednica zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.